Αυτή είναι και η μικρή έκπληξη που έχουμε για σήμερα, για σας φίλες και φίλοι, εδώ στην καινούργια μέρα. Είναι η παρουσία ενός ανθρώπου που εγώ προσωπικά, μετά έτσι από πολλή σκέψη ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, τον θεωρώ ότι είναι ίσως ό,τι πιο σημαντικό έβγαλε η ελληνική μουσική σκηνή τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, και είναι δικός μας Θεσσαλονικιός, Καλαμαριώτης. Ακούμε και ένα μουσικό θέμα από τα πολλά ορχιστρικά που έχει γράψει. Είναι ο Γιώργος Καζαντζής, τον οποίον με χαρά φιλοξενούμε και καλημερίζουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλή σου μέρα, Γιώργο Καζαντζή, και μου επιτρέψει τον ενικό, αλλά είναι τέτοια η οικειότητα, όχι μόνο η δική μου, νομίζω των περισσότερων Θεσσαλονικιών μαζί σου, που
καλημέρα,
επιβάλλεται.
Καλημέρα.
Λοιπόν,
ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μία τέτοια μέρα, Μεγάλη Πέμπτη, κρατάμε που υπάρχει η Σταύρωση, που υπάρχει το μαρτύριο, που υπάρχουν τα πάθη. Κρατάμε την τελευταία κουβέντα από τον Κεμάλ, από το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, και θα σε ρωτήσω έτσι ευθέως ένα ερώτημα που μπορεί να φαίνεται αφελές. Θα αλλάξει ποτέ αυτός ο κόσμος? Θα προχωρά πάντοτε με μαχαίρι, όπως έλεγε και το τραγούδι?
Ναι, ο Μάνος Χατζηδάκης, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα, είναι προφητικός, αλλά ουσιαστικά όσοι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να σκεφτούμε παραπάνω από την επιδερμίδα μας, καταφεύγουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Έτσι θα προχωράει ο κόσμος. Δυστυχώς δεν είναι απαισιόδοξο. Το λέει ένας άνθρωπος, μιλάει για τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος μέσα από αυτή την οπτική δημιούργησε όλο αυτό το σύμπαν που θρέφει εμάς τους Έλληνες και όχι μόνο. Που σημαίνει ότι κάνοντας αυτή την παραδοχή έχουμε και μια ελπίδα προς το φως.
Ναι, δηλαδή να έχουμε τον ρεαλισμό και ταυτόχρονα την αισιοδοξία, έτσι, ότι θα προχωρήσουμε μπροστά προς κάτι καλύτερο.
Ναι, πάντα αισιοδοξούμε, πρώτα απ' όλα φτιάχνοντας τον ίδιο μας τον εαυτό, και ουσιαστικά από εκεί θα ξεκινήσει όλη η τάση αυτή, η αλλαγή σε αυτό το ζωφερό πράγμα που μας καλύπτει, από τον εαυτό μας.
Από τον εαυτό μας. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η κουβέντα, ότι πριν δούμε οτιδήποτε άλλο, την κοινωνία, την πολιτεία, το τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι για μας, όπως έλεγε και ένας μεγάλος πολιτικός στο παρελθόν, είναι τι πρέπει να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και για τον εαυτό μας και για τον δίπλα μας. Έτσι, Γιώργο?
Ναι, βέβαια. Αυτό όμως για να γίνει σε συλλογικό επίπεδο, σίγουρα χρειάζεται να βάλει πρώτα απ' όλα η πολιτεία το χέρι της.
Φυσικά.
Δηλαδή, αν δεν ξεκινήσουμε από την παιδεία, η οποία παιδεία θα δημιουργήσει ανθρώπους πολύ πιο ευαισθητοποιημένους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλλιεργήσει, αναζητούν αξίες τις οποίες χάσαμε, από εκεί και πέρα αυτοί οι άνθρωποι θα δημιουργήσουν οικογένειες, οι οποίες οικογένειες επίσης θα βοηθήσουν, και αυτό το πράγμα θέλει 2 και 3 και 4 γενιές.
Πολύ σωστά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο συμφωνούμε, και ακριβώς αυτό που είπες για τις 3-4 γενιές, που είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο βέβαια για να το περιμένουμε. Αλλά αναφέρθηκε στην κομβική λέξη, την παιδεία. Και να σε ρωτήσω, επειδή η μουσική είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας και νομίζω ότι μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, πιστεύεις ότι στην ελληνική παιδεία υπάρχει η μουσική έτσι όπως θα έπρεπε να υπάρχει?
Όχι, έτσι όπως θα έπρεπε να υπάρχει, όχι. Έχουν γίνει βήματα, δεν μπορώ να πω, αλλά πρέπει να γίνουν βήματα από τα πρώτα στάδια, από την πρώτη παιδική ηλικία, η οποία είναι αποδέκτης ενός σωστού εκπαιδευτικού συστήματος. Και βέβαια μέσα σε αυτό πρέπει να υπάρχει μπόλικη μουσική. Εγώ το έζησα, το βίωσα, όταν ένα νηπιαγωγείο εδώ της περιοχής μας δούλευε όλη την βδομάδα, όλη τη χρονιά τραγούδια δικά μου σε νηπιάκια, και με φώναξα στο τέλος να κάνουμε μια συναυλία, και πραγματικά έβλεπα 20 ζευγάρια μάτια ηλικίας 6 χρονών να ξέρουν τα τραγούδια μου, να διψάν, να μάθουν για μένα και να μου ζητούν λεπτομέρειες για τα πώς θα έγραψα. Δηλαδή μπήκαν μέσα στην ουσία του δικού μου κόσμου.
Του δικού σου μουσικού κόσμου.
Αυτά τα παιδιά είναι σίγουρο ότι έχουν οπλιστεί με πολλά εφόδια για να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα τους στα επόμενα στάδια της ζωής τους.
Πόσο σημαντικό, έτσι όπως το περιγράφεις, αυτή την επαφή των μικρών παιδιών με έναν μουσικοσυνθέτη όπως εσύ. Και νομίζω ότι διατίθεσαι κιόλας, έτσι. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα αρνηθεί αντίστοιχες προσκλήσεις, έτσι δεν είναι?
Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συναδελφοί μου. Δεν νομίζω να υπάρχει δημιουργός και γενικά καλλιτέχνης στη χώρα μας που να μην θέλει να φτάσει κοντά σε αυτές τις ηλικίες. Απλά αυτό έγινε από πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, δεν έγινε από πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα λείπει ακόμη στην ελληνική παιδεία.
Πιστεύεις όμως ότι μαζί με το πρόγραμμα που λείπει από την ελληνική παιδεία λείπουν και οι άνθρωποι, γιατί μην νομίζεις ότι διατίθενται όλοι με τον τρόπο που το κάνεις εσύ. Πιστεύεις ότι βρίσκονται μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε οι πνευματικοί άνθρωποι και οι καλλιτέχνες, έτσι, νομίζω ότι είναι ένα αυτό, της χώρας, μέσα στα κοινωνικά δρόμενα, βρίσκονται μέσα στους αγώνες? Παλιότερα γνωρίζαμε ότι οι άνθρωποι, έτσι, οι σημαντικοί καλλιτέχνες, οι σημαντικοί πνευματικοί άνθρωποι, οι συγγραφείς μας, οι ποιητές μας, μπαίνανε σε ένα μέτωπο προκειμένου να δείξουν κάποια πράγματα, να παρέμβουν κοινωνικά όταν χρειαζόταν σε δύσκολες σκοτεινές εποχές. Εγώ γιατί έχω την αίσθηση, και ίσως όχι μόνο εγώ, ότι και στον καιρό της κρίσης που περάσαμε, και μια κρίση η οποία δυστυχώς με τον ένα τον άλλο τρόπο και πολεμική κρίση δεν σταματάει, αλλά σίγουρα τα τελευταία 15 χρόνια είναι πολύ δύσκολα για όλους, και για τους Έλληνες και για ανθρώπους στη γειτονιά μας ευρύτερα. Υπάρχουν οι πνευματικοί άνθρωποι και ο καλλιτεχνικός κόσμος, δίνουν το στίγμα τους?
Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν, και το βλέπω και στην καθημερινότητά μου, στην επικοινωνία μου με συναδέλφους και με ανθρώπους του χώρου. Σίγουρα υπάρχουν. Ίσως υπάρχει μια απογοήτευση και θέλουν μια κινητοποίηση από κάτι πιο δυναμικό να τους, βάλει σε μια ρότα συνεργασίας, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν, δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν υπάρχει διάθεση. Υπάρχουν πάντα πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως ταγή ενός συνόλου ανθρώπων, ας πούμε.
Το κάνουν όμως αυτό στην κοινωνία μας, ή έχουν γίνει αναχωρητές οι περισσότεροι, ή κοιτάζει ο καθένας το δικό του μικρό κόσμο?
Ναι, είναι αλήθεια ότι μια τεράστια απογοήτευση θα σε κάνει να νιώσεις αναχωρητής. Το έχω νιώσει και εγώ πολλές φορές. Αλλά απ' την άλλη, το δώρο μας, να έχουμε την τάση να δημιουργούμε, η ίδια δημιουργία δίνει δυνατότητα να δούμε μπροστά, να έχουμε όραμα. Και όταν έχουμε όραμα, καλούμε και άλλους να το δουν. Όταν καταθέτω εγώ ένα έργο, μια δημιουργία, ουσιαστικά τι δείχνω εκεί? Την κατεύθυνση του οράματός μου προς αυτήν την τάση και την κατεύθυνση κινούμε. Αυτό καλό να κάνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ευαισθητοποιούνται από το έργο μου. Άρα μέσα στο δημιουργικό έργο υπάρχει και ελπίδα, υπάρχει και διάθεση επικοινωνίας με ένα κόσμο ο οποίος ευαισθητοποιείται από αυτό.
Εμείς χαιρόμαστε που σε βλέπουμε και σε ακούμε. Η δημιουργία σου να είναι συνεχής, αλλά και η παρουσία σου στα κοινά, έτσι, και μέσα στις γειτονιές της πόλης αυτής και στην Καλαμαριά όπου μεγάλωσες και ζεις ακόμη, αλλά και γενικότερα. Και χαιρόμαστε που και η ΕΡΤ3 είναι τις περισσότερες φορές μαζί σου, όπως νομίζω και την Κυριακή του Πάσχα, που θα μεταδώσει μια συναυλία από έναν άλλο κόσμο σου, τον οποίο τον αγαπάς βέβαια εξίσου, την ορχιστρική μουσική. Θα συμμετάσχει βέβαια και ο αγαπημένος μας ερμηνευτής, ο Βασίλης Ολέκας, έτσι Γιώργο?
Ναι, εντάξει, εγώ κινούμαι ανάμεσα στα δύο ήδη, αν μπορούμε να το πούμε, γιατί για μένα μουσική είναι όλα, και στο τραγούδι αλλά και στην οργανική μουσική, εδώ και πολλά χρόνια, και έχω και αρκετούς δίσκους με οργανική μουσική. Αυτή η συναυλία ήταν αυτό ακριβώς το πράγμα, να δείξω και την άλλη όψη μου, το άλλο πεδίο δημιουργίας μου, που είναι η οργανική μουσική, και μάλιστα για μεγάλο σύνολο ορχήστρας, όπως είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και αυτό το χαρακτήρα είχε η συναυλία, η οποία πήγε εξαιρετικά καλά, και βέβαια πήγε εξαιρετικά καλά και το αποτέλεσμα, η καταγραφή από την ΕΡΤ.
Πολύ ωραία. Σίγουρα την έχεις δει και αυτή την καταγραφή, και θα μπορούσαμε όλοι να τη δούμε.
Όχι απλά την έχω δει, μαζί τη φτιάξαμε.
Έχεις επιμεληθεί.
Ναι, επειδή εγώ ας πούμε είχα στείλει έναν συνάδελφό μου μαέστρο να είναι μέσα στο βαν την ώρα της καταγραφής, οπότε κατήφθηνε με την παρτιτούρα τον σκηνοθέτη να παίρνει τα πλάνα, τα αντίστοιχα, αλλά μετά αυτό το υλικό, αφού φτιάξαμε τον ήχο ο οποίος καταγράφηκε σε 32 κανάλια και είχαμε δυνατότητα να τον επεξεργαστούμε εδώ στο στούντιο, τον δώσαμε στην ΕΡΤ και μετά κάναμε το μοντάζ εκ νέου πάνω σε αυτό το υλικό από 9 ανεξάρτητες κάμερες και βγήκε ένα αποτέλεσμα για τα ελληνικά δεδομένα πάρα πολύ
εξαιρετικά, καλύτερο. Το οποίο θα απολαύσουμε την Κυριακή του Πάσχα στις 10.30 το βράδυ από την R3 και πρέπει να το πούμε αυτό έτσι προκειμένου μάλλον αντί να έχουμε άλλες επιλογές στο τηλεκοντρόλ μας, το δίνουμε αυτό έτσι και ως προτροπή και κατεύθυνση στους φίλους που μας ακούν με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τον Χάρη Ηλιάδη και στο τραγούδι ο Βασίλης Λέκας, τον οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα αφού κλείσουμε την κουβέντα μας και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Γιώργο Καζαντζή. Σε ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό είναι η Αλεξάνδρεια που χάνεις με τον Βασίλη Λέκα. Ένα μικρό σχόλιο για αυτό το τραγούδι πριν κλείσουμε.
Είναι σε στίχους του Χρήστου του Παπαδόπουλου, είναι επηρεασμένο από τον καβαφικό λόγο. Έχει μια ιστορία, είναι το πρώτο κομμάτι που ερμήνευσα εγώ στην πορεία μου, δεν έχω ερμηνεύσει, ένα ακόμη έχω ερμηνεύσει γιατί δεν είμαι τραγουδιστής. Μετά όμως επειδή εμένα δεν με ικανοποίησε αυτό το αποτέλεσμα, το ερμήνευσε και ο Κώστας ο Θωμαΐδης και η τελευταία ερμηνεία είναι του Βασίλη του Λέκα με συμφωνικό σύνολο, η οποία νομίζω ότι είναι και η ιδανική.
Υπέροχη. Ας ξεκινήσουμε να τα ακούσουμε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση Γιώργο Καζαντζή.
Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.